Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, što je između ostalog u dnevniku zapisao crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta?
Podsjećamo i na neke od tema koji su izazvale najviše pažnje u proteklih 7 dana. Kako djeluju obavještajci nakon što im prestane služba za državu. Što o vlastima, što o medijima, a u Srbiji govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike, novinarka Tamara Skroza.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva je zapravo potekla iz kabineta premijera.
Ista tema iz satiričkog ugla.
Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta Čiča Glišu ili Čiču, što Gliša nije, ali lepo, ko što pišu o njem nove istorije?
U Republici Srpskoj je zabranjena prodaja proizvoda iz drugog BH entiteta. Iz tvornice Dita poručuju.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sralo, znači po meni stvaranje države države. Prošao im taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem internetu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 1. do 7. oktobra vodio Vladimir Jovičević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Subota, 1. oktobar 2016. godine. Pišem da čekam svog studenta iz Meksika koji po običaju kasni. No njegovo mi kašnjenje nikad nije smetalo jer mi daje dragocjeno vrijeme da udogovlačim uz jutarnju kafu dok se budi Santo Spirito, pjaca okupana jesenjim suncem. Čini mi se nekad da ispod ovog stola za koji se stalno vraćam nekakva nevidljiva arterija čije me strujanje navodi na razmišljanje, jedno od rijetkih mjesta koje mi dozvoljava da mislim bez stalne potrebe za pokretom. Posmatram ljude, strance, studente i jednu internacionalnu armiju ljudi koja dolazi svake jeseni, a na kraju svake akademske godine zauvijek napusta Firencu. Skoro deceniju tvrdoglavo ostajem ovdje i slikam. Ovo je grad u kojem sam i postao slikar i ostao zauvijek u sopstvenom unutrašnjem monologu srećan i zadovoljan. Jedino što nekada nedostaje je zemlja, jer čini mi se ova ovdje nikad neće biti moja i ostaću u njoj zauvijek gost, bez obzira što sam u njoj preveo veliki komad svog života. Ipak, vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta? Sjećam se te zemlje svakog dana i ljetnjeg žaropeka, neobičnog glasa sa radija, dvorišta u kojem sam i pronašao nit koja me i dovela ovdje. Nedjelja, 2. oktobar 2016. godine. Mnogi će reći da se slikar postaje godinama. Istina je. Ipak se sve objedinjava u samo jednom trenutku. Taj trenutak pamtim po jednom portretu. Zvala se Rosio i bila je iz Kordobe. U Firenci je pravila cipele. Uvijek joj je nedostajalo novca, zato je pozirala na akademiji. Postoje ljudi koje zapravo nikad ne upoznamo, pa ipak u naš život donose takve trenutke. Čini mi se da je ta junska žega došla iz Kordobe sa njom, zavezana za polupano i zarđalo biciklo koje tvrdoglavo nije mijenjala. Navodno, jer je tako najbolje, jer niko neće da ga krade. Za portret je trebalo 80 sati rada, po živom modelu. Takvi ljudi jednostavno iza sebe nose nekakav oblak, izmaglicu, nabijen svijetom, pun istine. Pod fiorentinskim suncem vrlo brzo otapa se sve ono što je neistina. Ponjedjeljak, 3. oktobar 2016. Prošlo je 10 teških italijanskih godina. Život u nas nekad puni osjećanja kao krpe u neki ofucani kofer. Sve što se ikada desilo, svi ljudi koji su kroz moj život promarširali, neki odnoseći, a neki donoseći. Mnogi su me učinili srećnim dva put, jednom kada su ušli u moj život, a drugi put kada su izašli. Nikad neću zaboraviti ono narančasto nebo iznad Ternija i brojanje fabrika u daljini. Činilo mi se da sam Crnu Goru napustio po scenariju nekakvog tajnovitog bića sa kojim bi se rado fizički obračunao samo kada bi bilo od krvi i mesa. Sjećam se neke svoje davne duhovne i mentalne pogibije negdje u onoj pustari Umbrije u nekim teškim godinama u kojima sam polako ali sigurno shvatao u kom pravcu ide ovaj svijet. Lijepo je znati da su određeni ljudi životne okolnosti samo prošlost. Mi jako često vjerujemo da je život neiscrpan, a nije, i sve se događa ograničen broj puta, minimalan broj puta. Ta na izgled bolna činjenica je upravo ta koja daje smisao slikama i slikarstvu, mala svjedočanstva života i postojanja koja bi trebalo da čitaju neka buduća pokoljenja i iz njih izvode zaključke. Utorak, 4. oktobar. Glas mi govori, gdje god išao, tvoj zanat te čuva. Tvoj zanat je tvoja odbrana od svega i svih. Tvoja odbrana od samoga sebe. Čemu služi bježanje kad te sudbina vodi pre štafelaj? Čini mi se da je svijet bolji, bio jedno i ljepši. A da je ljepši, da li bi nam bila potrebna umjetnost? Slikar, ako je čovjek dovodi u pitanje svoje slikarstvo, kad se izboriš sa samim sobom i sa silnim pitanjima, kao da nestane sav onaj žar borbe i počneš da živiš i da slikaš na nekoj drugoj frekvenciji, u nekom drugom ritmu. U sreći nema vatrometa, život stvaraoca ima spori puls i nizak pritisak. Ima zvuke spore lokomotive i vagona koji postepeno uspavljuju. Ipak, u duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi. Pogledaj svoje slike i dok slikaš, zamisli da ćeš ih pokazivati Bogu, a ne ljudima. To sve mijenja i ta činjenica kao bura briše sve nečistoće iz tvog života. I svaki crtež koji si kao dijete nacrtao, tvoja su karta za život. Srijeda, 5. oktobar. Slikaj, reče mi glas, kao što kiša pada, jer vjetar ne brine kuda nosi. Ti si dirigent poteza četkom koji padaju kao lišće u jesen, zakovani za zemlju kapljama kiše. Svaka odluka i odabir boje mora u ustima ostaviti neutralan ukus, ukus poljupca, jer jedino je onda odluka prava i istinita. Kad u potiljku čuješ sudar oblutaka u ritmu talasa, svaki potez četkom zapravo pada između dva otkucaja srca, prijeno poskoči kazaljka sata, u vakumu, u zastalom dahu. Istina je jako često nijema, vječiti neprijatelj unutrašnji monolog. Ne govorim često, a pišem još manje. Ne pišem jer misli nijesu riječi. Mnogi ljudi koji su mi pokazali put nijesu govorili mnogo. Umjesto njih govori svjetlo koje pada preko njihovih lica, miris kafe koji dopire iz dvorišta u okviren grajom djece koja sigraju napolju. Umjesto njih govorilo je ono vječito zujanje zvukova koji se prepliću i zajedno stvaraju zvuk života. Nismo ništa drugo nego igra svjetlosti, rekao je Medardo Rosso. Četvrtak, 6. oktobar. U rijetkim trenucima sve se sažima i sve ima svoj smisao. Ti rijetki trenuci u kojima ritmično otkucava sat koji se miješa sa razgovorom susjeda, miriskom ručka i zvonom rerne, pukotine mermernog poda i mrlje na stolu. Što je smisao ovog života sem na svoj način raditi to isto? Slijediti nit, neprestano tražiti vitalnu limfu. Čini mi se da su stvari u mome studiju kao ključevi raznih svjetova. I jesu, sve što uzimamo u ruke nas vodi u različitim pravcima. Uzevši četku sa njom, kao sa nekom biljkom izvlačim čitav jedan korijen iz nekog drugog svijeta. Petak, 7. oktobar. Ovog jesenjeg jutra probudila me studen. Sanfrediano je sivlji nego ikad. Najzdravije je sjesti na biciklo i otići u atelje. Na putu zastati, kupiti nešto za jelo, popričati sa nepoznatim ljudima. Odjedno mi nedostaje ljeto i ona nepodnošljiva vrelina. Nekad se pitam kako je na mjesto ovakve nemoguće klime iznikao ovakav grad. Iz malih zanatskih radionica dopiru glasni razgovori majstora, zvuk radija. Danas treba da pošaljem dvije slike za Siciliju. Prošli put sam ih slao na Aljasku. Nastavljam da slijedim nit koji sam kao dijete pronašao igrajući se u dvorištu i nikad je nisam pustio.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisao Vladimir Jovičević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci. Od 8. do 14. listopada dnevnik će voditi Sandra Bartolović, novinarka neprofitnog portala Forum TM iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od najčitanijih tema u našim programima. U Crnoj Gori hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije pukovnika Radovana Aleksića zbog sumnje da je u julu u središtu Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu, istraživao Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže jedno špion uvijek špion. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aleksiću je umeđu vremenu određen pritvor od 30 dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlog vikenda izbio je jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu kome je prečesto inspiracija bio premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturist Dušan Petričić, koji je svojedobno objavljivao svoje radove u New York Timesu, protjeranje iz lista Politika, nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović ima priču.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, bi rešila da se dodvori premijeru, ja to jedino tako razumem.
Profesorka sociologije kulture Milena Šešić-Dragičević kaže da je vlast stvorila takvu atmosferu da direktna kontrola medija nije ni potrebna.
Kabinet, vlada ne razumeju da kritika je normalna stvar demokratskog društva. Ne, kritika je lična mržnja. Ja mislim da vlast ne mora čak više ni da kontroliše medije. Oni se sami autocenzurom savršeno kontrolišu.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić, kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Podsjetimo, karikature Dušana Petričića zajedno sa karikaturama Predraga Koraksića Koraksa i Marka Somborca dobile su značajno mesto na nedavnoj naprednjačkoj izložbi Necenzurisane laži, koja je obišla Srbiju sa namerom da ubedi građane kako cenzure nema. Inače, Petričić je jedan od mnogih značajnih autora koji se proteruju na direktan ili indirektan način iz medija. Od Olje Bećković sa njenom emisijom Utisak nedelje na televiziji B92 preko Danice Vučinić i emisije 1 na 1 sa RTV Vojvodina, smenom gotovo kompletne ekipe RTV Studija B, koja je nakon toga postala naprednjački bilten, do gašenja mnogih za vlast nepodobnih lokalnih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o ovoj temi iz satiričkog ugla našega Predraga Lucića. Zakon pesma o zaštiti lika i dela premijera Aleksandra Vučića od slika i nedjela karikaturiste Dušana Petričića.
Sad nisam pričao nikom, nedelja mi loše krene, probudim se s politikom, a moj lik u mene blene. Blene mi ja u to lice, ko da sanjam san pogrešan, lik se ruga s naslovnice, smeji se, vidiš da si smešan. Jutro rano, more noćne, da li me drže za budalu, kad nedelja tako počne, odneo je đavo šalu. Odneo je šalu đavo, odneće i šaljivđiju, što je tuše mi smejavo mene, vladu i Srbiju. Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta Čiča glišu ili Čiču što gliša nije? Ali lepo ko što pišu o njem nove istorije. Što mi perom obraz dere? Gde li će mu crna duša? Kako moj lik da se spere od njegovog crnog tuša? Hoće da me crta dovek? Što se baš na mene fura? Pitam se da li još sam čovjek ili sam karikatura. Otpustite umetnika, nek odmori čovek malo, zbog odbrane svoga lika smeniću i ogledalo. Smenjivaću utri smene i ganjaću sa sve motku i onog ko snimi mene i objavi moju fotku i svakoga podanika za verbalni delikt smrtan. Vidi, lep ko svoja slika, pogledaj ga, ko nacrtan.
Bio je to satirički zapis našeg Predraga Lucića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova odluka Skupštine Republike Srpske, prema kojoj se kemijski proizvodi iz Federacije BiH ne mogu više naći na policama trgovina u Republici Srpskoj, mnogo je iznenadila. Traži se da se tvornice poput Dite ili Tisala, kao i farmaceutskih kuća, registriraju prvo na području Republike Srpske i samo kao takve mogu se naći na tržištu ovog BiH entiteta. Mnogi smatraju da je ovo, nakon referenduma, stvaranje novih, nevidljivih granica unutar Bosne i Hercegovine. Priču ima naša Maja Nikolić.
Proizvodi tvornica deterđenata iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i farmaceutskih kuća, više se ne mogu naći na policama trgovačkih lanaca u Republici Srpskoj jer nisu registrirani na području ovog entiteta. Naime, Republika Srpska sada zahtjeva da tvornice budu registrirane u njihovom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, bez obzira što su već registrirane u Ministarstvu zdravlja Federacije. Dževad Mehmedović iz tvornice deterđenata Dita kaže da ovakva odluka neće nikome dobro donijeti.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sralo, znači po meni stvaranje države u države. Prošao im taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
U odluci Skupštine Republike Srpske navodi se da je ona donesena jer pravilnici i zakoni u Federaciji nisu usklađeni sa standardima Europske unije. Međutim, vlasnik tvornice deterđenata Tisal iz Busovače, Saleme Kmeščić, pita se kako je onda moguće da njegova tvornica izvozi u zemlje Europske unije, radi robne marke za trgovačke lance u Europskoj uniji, a u Republici Srpskoj njih kao proizvođače čekaju kazne.
Ovo što se nama uslovljava iz Republike Srpske nigdje nam nisu tražili. Ta u pozadini stoji, znate šta, pošto se mi živimo u takvoj državi, ne bi se upuštao u to, ne da se plašim, nego ja se bojim i kod nas će ovdje u Federaciji biti, kada se vrši kao pod plaštom da se dodvorimo Evropskoj uniji, onda se to iskoristi da bi neko što misli u nekim organima, da li političkim, da li privatnim, ja to ne znam, ubaci ovako nešto. To se radi u Federaciji, samo u drugim oblastima. Drugog izbora nemamo, nego za ovaj dio proizvoda se povući s ovog tržišta jer kazne su jako velike. Ja sam ubijeđen da renomirane firme iz INO, da prema njima će biti jedan drugi odnos inspekcijskih službi, prema nama drugačiji, ali šta se tu može...
U Privrednoj komori Republike Srpske saznajemo da su pravilnici ovdje usklađeni s pravilnicima Švedske, no u Diti su uvjereni da sve ovo vodi stvaranju nevidljivih granica između dva entiteta, jer se Ditini proizvodi iz Tuzle više neće moći naći na policama trgovačkih lanaca samo 20 km od ovog grada.
Mi smo registrovali sve naše proizvode u Ministarstvu zdravstva Federacije gore, ali ti proizvodi su... uvijek bili međunarodni karakter, znači Dita uvijek izvozila, evo iški ko se isti.
Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, smatra da je sada dužnost viših razina vlasti da reagiraju i sam se pribojava da sve ono što je stvoreno na državnoj razini ne bude spušteno na entitetske.
Mi pozivamo nadležna ministarstva kako na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine da reaguju da se sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove u Banja Luci to reguliše da bi naši proizvođači i proizvođači koji su sjeli Bosne i Hercegovine ne bi imali otežano poslovanje i dolazili u još težu situaciju za poslovanje.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital iz Banja Luke, smatra da se ovakva odluka trebala donijeti nakon što bi se neki propisi, koji iako nisu usklađeni, trebali uskladiti. No nije dobro, kaže Vukelić, ako iza ovakve odluke stoji politika.
Bojim se da ovakav potez ne izazove posljedice i po proizvođaču Republici Srpskoj, jer možemo doći u situaciju da kada parlament Federacije Bosne i Hercegovine donese propise u kojima može sličnu zabranu uvesti za neke druge proizvode iz Republike Srpske. Zato je bolje uvijek da se sjedne za sto, pronađe se dogovor kako bi privreda mogla odvojeno od političkih interesa da funkcioniše.
Ovakva odluka Skupštine Republike Srpske je iznenadna, ali i jasna. Sve one koji je ne budu poštovali čekaju enormno visoke kazne inspekcija. Naši sugovornici se pribojavaju da sve ovo vodi novim podjelama i da će dva entiteta u Bosni i Hercegovini u skorijoj budućnosti raditi i djelovati po sasvim različitim pravilima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
I tema iz svijeta. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za sklapanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim bi se trebao okončati 52-godišnji građanski rat u toj zemlji, obrazložio je Nobelov komitet u glavnom gradu Norveške. Ovom nagradom, kako je saopćio Nobelov komitet, je odato priznanje i narodu Kolumbije. Građani Kolumbije su na referendumu u nedjelju 2. oktobra odbacili sporazum koji je Santos, koji je predsjednik od 2010. postigao sa FARC-om. Slušamo Biljanu Jovičević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kullmann-Fay, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom dato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kullmann. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Kako je rekla Kullmann-Fay, u potpunosti svjesni da je sporazum kontroverzan, on je također instrument koji je osigurao pravo da glasači u Kolumbiji izraze svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sporazuma na referendumu. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tjesna većina od više od 13 miliona Kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Građanski rat u Kolumbiji jedan je od najdužih građanskih ratova u modernom dobu i jedini oružani konflikt na američkom tlu. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju FARC-ove gerile i istorijskom procesu su nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje, sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.